Au trecut deja mai mult de 2 ani de când la granițele României se desfășoară un război acerb, fără pauze și fără soluții. Sute de mii de oameni au murit și peste 10 milioane au fugit în cea mai mare criză a refugiaților de după al doilea război mondial. Sigur că după șocul inițial în care și noi românii ne gândeam fiecare cum să ne facem mai repede bagajele și unde am putea pleca pe această planetă ca să fim în siguranță, acum privim deja spre acest conflict cu mai multă detașare, ba chiar uităm de multe ori ce rău se desfășoară chiar aici lângă noi. Însă, dincolo de pierderi de vieți și distrugerile materiale, acest război ne mai aduce o povară grea, pe lângă toate celelalte pe care omenirea nu le poate gestiona, și anume accelerează urgența climatică. Bogdan Antonescu, cercetător în domeniul schimbărilor climatice, este astăzi invitatul meu la Misiunea Verde. Bună ziua, bine ați venit din nou!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Despre anul trecut s-a spus deja că este și că a fost cel mai călduros de până acum. Deja traversăm, s-au anunțat cele 12 luni consecutive de temperaturi record. Eu cred că și iunie va fi a 13-a.
Cel mai probabil.
Cel mai...
După datele de până acum, având în vedere că o singură zi a fost... N-a fost cu valoare record, cred că ne îndreptăm spre a 13-a lună, da.
Cum contribuie un război de dimensiunea celui dintre Rusia și Ucraina la acest context climatic în care suntem și pe care îl trăim destul de greu deja?
E parte de emisii, în primul rând, tot ce înseamnă emisii de gaze cu efect de seră. Și faptul că noi ne luptăm acum să nu depășim niște valori de prag, eu știu, 1,5 grade și lucrăm la a doua decimală de la valoarea asta, orice emisii care apar contribuie substanțial, spune, la atingerea scopului ăsta de a limita creșterea la 1,5 grade. Cel mai probabil o să depășim acest prag, din
păcate. Asta vreau să întreb, cât de aproape suntem de acest prag deja?
Estimarea este, o estimare care a apărut de curând este că anul ăsta s-ar putea să avem iarăși un an record și să depășim puțin pragul de 1,5. Dar majoritatea estimărilor ne duc peste 1,5.
Deci când se aștepta, de fapt, depășirea acestui prag?
Nu era foarte clar. Undeva după 2025 până în 2030 erau unele estimări. E greu de făcut o estimare clară.
Deci e mai devreme oricum decât au preconizat și au prognozat
cercetătorii? E mult mai devreme, pentru că ce se întâmplă acum este o perioadă foarte ciudată din punct de vedere climatologic. Adică toate elementele științifice sunt acolo. Faptul că am avut un an cu El Niño și El Niño înseamnă... Anii cu El Niño sunt ani în care temperatura medie globală e de obicei mai caldă, din motive naturale. Dar peste această variabilitate naturală se adaugă partea de emisii. Contribuția noastră la încălzirea globală.
Și acum mai vine și acest război care durează deja de mai mult de 2 ani, nu știm cât va ține. Și cam care e dimensiunea contribuției și de unde provine? De unde vin aceste emisii care clar contribuie la schimbările climatice?
Păi, cea mai mare parte este din transporturi, adică transportul de armament, pentru că acolo nu ai cum să te duci cu autovehicule electrice sau, eu știu, ai nevoie de un transport de armament și de acolo este partea de emisii obișnuite. Emisii din, din transport. Dar problema cea mai mare apare și din incendiile de-a lungul liniei frontului, pentru că ai incendii în zona respectivă și tot ce însemna carbonul magazinat acolo este acum emis în atmosferă. Și incendiile astea chiar sunt un număr foarte mare, evident, în apropiere de linia frontului, dar sunt și în alte regiuni, pentru că tot ce înseamnă pompieri, tot ce înseamnă vehicule cu care se stinge incendiile, sunt apropiate de linia frontului. Și deci incendiile astea, pentru o țară ca Ucraina, sunt destul de multe. Era o estimare undeva la 1 milion de hectare de păduri distruse și ceva de genul peste 20.000 de incendii. Deci un număr foarte mare. Evident, și din cauze naturale pot să apară aceste incendii, dar partea de război clar a schimbat mult. Pe urmă, transporturile aeriene. Acolo este iarăși un poluant, un contribuitor destul de mare și faptul că nu mai poți să ai rute Europa, Asia și totul este cumva modificat și ai distanțe mai lungi de parcurs, ai nevoie de combustibil mai mult.
Da, în plus, ce am mai aflat este că a fost eliberat tot așa cel mai puternic gaz cu efect de seră, mai rău decât dioxidul de carbon, hexafluorura de sulf, acel SF6, care...
Este un izolator care, mă rog, în momentul în care este distrus, este eliberat în atmosferă. Dar și metan. Am avut și transportul de pe Nord Stream care a fost întrerupt o perioadă și atunci ai și metan.
Dacă mai luăm în calcul și deversările de poluanți în Marea Neagră, distrugerea biodiversității...
Aici e o problemă mare, da.
Care nu știu dacă a fost luată în calcul în acest studiu. Și dacă ne mai gândim și la cu cât a crescut producția de armament în lume, atât în Europa cât și în Occident, eu cred că sunt mai mari daunele decât cele care sunt în momentul ăsta calculate.
Absolut. Deci tot ce înseamnă emisiile astea, ce spuneam mai devreme, contribuie la partea globală, să spunem așa, dar local lucrurile sunt mult mai rău, evident, pentru că ai pierderea de biodiversitate, ai tot ce înseamnă industria acolo care, nu știu, pentru beton, pentru oțel de care ai nevoie și la reconstrucție, dar și pentru armament. Deci toate astea poluează local, deci ai și calitatea aerului schimbată, nu numai contribuția la schimbări.
Și cum se decontează tot acest impact al acestui război în acest mare context climatic, care pare că se accelerează oricum cu mai multă viteză decât ne-am imaginat? Poate avea efecte imediate, să zicem, adică s-ar putea să ne trezim cu ceva mai rău în scurt timp sau cum?
E o contribuție la nivel,
cum îl vom simți?
La nivel mare. Deci n-o să vedem o încălzire, să spunem, locală în zona respectivă. Că tot ce înseamnă emisiile acestea sunt transportate pe distanțe mari și ele contribuie la nivel global. Dar local o să fie importantă partea asta de poluare și de pierderea biodiversității. Și asta o să afecteze nu numai Ucraina, o să afecteze și țările învecinate.
Asta era și întrebarea mea. Cum afectează România din perspectiva asta? Pentru că noi suntem chiar aici la graniță.
Din start partea de poluare. Și e vorba și de poluare din aer, e vorba și de poluare din apă, de versări de petrol, lucruri de genul ăsta care apar. Și atunci de aici este, aș spune eu că impactul este cumva mai mare și în viața de zi cu zi. Evident o să resimțim în următoarea perioadă și contribuția aceasta la bugetul total de dioxid de carbon din atmosferă sau de gaze cu efect de seră, că mai avem și metanul, tot așa.
Inițiativa privind contabilizarea gazelor cu efect de seră în timpul războiului, este acest studiu pe care l-am menționat, spune că dacă am avea acum în acest moment negocieri de pace cu Rusia, ar trebui Rusia să plătească în acest moment o factură de 32 de miliarde de dolari pentru reparații climatice doar din primele 24 de luni de război. Cine plătește factura asta?
E o întrebare foarte grea asta. În primul rând, nu avem ceva la nivel internațional care să reglementeze chestia asta, adică să ai un organism care să spună, bun, asta s-a întâmplat, astea sunt efectele conform acestui raport și asta e suma care trebuie plătită. Și atunci e mai greu să mă gândesc, toți o să o plătim până la urmă, nu o să o plătească neapărat Rusia, dar pe termen lung tot o să plătim ceea ce se întâmplă acum. Și mă refer strict la partea de schimbări climatice, nu la partea, eu știu, de impact local în Ucraina, acolo sunt lucrurile mult mai...
Mai am o singură întrebare pentru ediția asta, pentru că o să ne reîntâlnim cu Bogdan Antonescu și în ultima ediție din acest sezon, adică sâmbăta viitoare, ca să vedem cine așteaptă în vara asta. Însă aș vrea să vă întreb un lucru. Având în vedere rezultatul alegerilor europarlamentare din 9 iunie și faptul că verzii au pierdut foarte mult din influență, ce șanse mai dați Europei să-și ducă la capăt planurile și obiectivele astfel încât să nu depășim, mă rog, cred că deja îl depășim, da, acel prag. Sigur. Dar să mai putem să trăim măcar, să respirăm.
Eu sper că lucrurile să nu se schimbe așa de mult. Adică e clar pentru toată lumea, sper că impactul schimbărilor climatice se vede deja, nu mai este o chestiune de 20-30 de ani.
Ați văzut 80% dintre oamenii din toate țările din lumea asta spun că sunt speriați.
Dar înainte să înceapă războiul, cred că era atunci un moment în care, din punct de vedere politic, lucrurile se mișcau într-o direcție bună din perspectiva schimbărilor climatice. Dar apoi atenția a fost schimbată cu partea de război. Acum, eu sper că și cei care nu sunt verzi în Parlamentul European să înțeleagă că aceasta este o problemă foarte mare și nu ne afectează pe toți. Deci nu e un lucru regional sau ceva de care putem scăpa nefăcând nimic, așteptând pur și simplu. Deci e nevoie de partea asta politică care să coordoneze lucrurile care sunt la scară mai mică. Că fiecare putem să facem ceva, e adevărat. Dar fără partea aceasta politică e mult mai greu de atins un scop mai mare. Deci să nu depășim acum 2 grade Celsius.
Da, o să arătăm și noi și astea. Mi-am dorit întotdeauna să arăt și lucrurile mici pe care fiecare dintre noi le putem face. Avem și astăzi o medalie verde foarte drăguță. Vă mulțumesc foarte mult și să nu ne pierdem speranța, zic.
Absolut, absolut.
Ne reauzim și sâmbăta viitoare, când abia aștept să ne spuneți ce facem vacanța asta, unde să mai mergem în Europa asta, unde se mai poate petrece un timp liniștit în temperaturile astea, incendii și ce nenorociri vor mai fi. Dar discutăm despre aceste lucruri sâmbăta viitoare. Mulțumesc tare mult!
Cu mare plăcere!